Матвія, добре бачити пастора Рому з Альбіною. Таке враження, що пастор Рома більше купався, а Альбіна більше загоряла. Чи може, я не знаю. Ми будемо якраз говорити про ті краї, де вони, де були ближче до них туди, на сході. І минулого разу ми говорили з вами за Євангеліє від Матвія, другий розділ. І, власне, неймовірні речі відбувалися в цей час в Єрусалимі. І, фактично, ми читаємо, що Єрусалим здригнувся, коли почув про народження Месії. Ірод здригнувся, налякався, коли почув про народження Месії. І, я думаю, це таке цікаве таке дрижання, в певному сенсі, коли віруючий і невіруючий світ, він здригається, коли є звістка, коли є проповідь про Ісуса Христа. І в нас є багато в Біблії, скажімо, місць, де ми читаємо про народження Христа, про Його виховання, про Його життя. У нас немає жодного свідчення про народження Марії. До речі, сьогодні є свято в багатьох традиційних церквах про народження Діви Марії. Сьогодні вважається днем народження Діви Марії. Хоча насправді ніхто не знає точно, в котрий день вона народилася і як відбувалися ці обставини. Але тим не менше в нас є свідчення про народження Ісуса Христа. І минулого разу ми говорили про Євангеліє від Матвія, про те, що Матвій, хоч був митником, він був незаурядним теологом і людина, яка розумілася на пророцтвах. І цікаво, що в Євангелії в Матвія є дуже багато пророцтв, саме єврейських пророцтв, які були записані в Старому Завіті, і які Матвій безпосередньо тлумачить і прив'язує їх абсолютно до народження Ісуса Христа. І в мене є питання, я сам до нього ще не знайшов відповідь, взагалі, як митник, тобто людина, яка, по суті, була завжди зайнята грошима, мала здатності, мала теологічні здібності. А насправді, можливо, він отримав ці десь теологічні здібності, навчаючись в якихось равинів, але швидше за все Дух Святий йому виявляв і провадив його в цьому. І минуле пророцтво, на якому ми зупинилися, це було п'ятий вірш Матвія, другого розділу. Вони ж відказали йому, коли Ірод спитався, де ж має народитися Христос. І вони ж відказали йому у Віфлеємі юдейським. Бо в пророка написано так: «І ти, Віфлеєме, земле Юдина, не менше нічим між осадами Юдиними, бо з тебе вийде вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський». І це неймовірне пророцтво було сказано фактично десь за 300, за 400 років до народження Ісуса Христа. І Віфлеєм, місто Віфлеєм, знаходилося недалеко від Єрусалиму, фактично десь буквально на відстані 10 кілометрів. І в перекладі Віфлеєм означає Бет-Лехем, місто хліба, місце хліба, хлібне місце, місце, де було збіжжя, місце, де був достаток, місце, де було благословення. Я думаю, власне, в цьому місці Бог повелів народитися Месії Ісусові Христові, який був так само хлібом життя для кожного віруючого в нього. Він сам сказав про себе: «Я є хліб життя». Коли фарисеї сказали, і учні сказали: «Завжди нам подавай таку їжу, Господи». Коли вони їли і наситились, і вони зібрали ще 5 коробів хліба, вони казали до Христа: «Завжди подавай нам таку їжу». І Христос сказав: «Я є хліб життя». І вони хотіли говорити про Мойсея, який давав їм манну з небес. Христос сказав: «Не Мойсей давав їм манну з небес, але Отець мій небесний давав вам манну з небес. І я є правдива виноградна лоза, і я є хлібом життя». І, власне, хліб життя. Господь Ісус Христос народився саме в місті хліба. І Віфлеєм родинно вважався землею Юдиною. Тобто плем'я коліно Юдини, пам'ятаєте, ми з вами говорили, що благословення месіанські відійшли від трьох попередніх синів Якова. Вони відійшли від Рувима, вони відійшли від Симеона, вони відійшли від Левія, від коліна Левієвого. І четвертий, хто був по спадку старшинства цього майорату, був Юда. І Юда, в принципі, не мав бути тією особою, через коліно якого народиться Спаситель світу Ісус Христос, але він ним став через те, що відпали три інших. І цікаво, що Левій фактично пізніше реабілітувався. Да? Пам'ятаєте цей випадок, коли левити, коли Мойсей пішов на гору молитися, і в той час сталася подія, що євреї сказали: наш Бог – цей золотий тілець, ми будемо йому поклонятися, оце є Господь, який вивів тебе з єгипетського рабства Ізраїля. І вони почали шанувати його. І коли Мойсей прийшов, він спитав: хто за Господа, хто з Господом, ставайте біля мене. І левити, фактично плем'я Левія, воно стало біля Мойсея, і Мойсей пройшов з мечем, і левити пройшли з мечем крізь табір єврейський, і вони фактично на той час вони вбивали кожного, хто знаходився там, бо люди знаходилися в жахливому ідолослужінні. Вони, по суті, були одержимі тим ідолослужінням. І таким чином коліно Левія, воно реабілітувалося повністю, воно якби стало особливим коліном. Але так чи інакше, благословіння месіанське, право народити Месію, право того, щоб з'явився Месія, воно пройшло до Юди, до коліна Юдиного. І специфічніше, воно вже осіло на домі Єсея, батька Давида. Ще специфічніше, воно пройшло через кількох жінок, про яких ми з вами говорили, про Моавитянку Рут, так само блудницю Рав, пізніше жінку Урії, Вірсавію. І ці всі люди, вони вплелися в цю нитку, через яку прийшов Ісус Христос. Недосконалі люди, прості люди, грішні люди, проблемні люди, які, в принципі, часто дехто з них використовував як Тамар, різні такі цікаві шляхи в житті, щоб для досягнення своїх цілей. Але цікаво, що Бог освятив це все, Бог благословив це все, і Бог був присутній навіть в цих всіх проблемних людських стосунках, які були на той час в Ізраїлі. І пророк Михей, власне, говорить в 4 розділі, 5 вірші, він говорить це пророцтво: «І ти, Віфлеєме, земля Юдина, ти нічим не менший, хоч і менший, це було невелике місто в землі Юдині, але з тебе з'явиться вождь, який буде пасти народ мій Ізраїля». І, власне, Ірод, який таємно покликав цих мудреців, 7-й вірш, покликав їх таємно і докладно випитував їх про час, коли з'явиться зоря. І він їх відіслав до Віфлеєму, говорячи: «Ідіть і пильно сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому». І цікаво, що Ірод не викривав своїх планів, не викривав своїх ідей, але явне було його бажання, тому що Ірод, ми говорили з вами минулого разу, що Ірод, він не був з лінії Давида, а Давид був з іншої, взагалі, з іншого народу. Ірод походив з народу ідумейського. Він, по суті, був нащадок Ісава. Ідумеяни, це було плем'я, яке жило на території Ізраїля. І вони жили, і вони фактично мали загинути там разом зі всіма цими сімома народами, яких мав винищити Ісус Навин. Але ідумеї були такі хитрі люди. Вони прийшли до Мойсея, вони прийшли в таких рваному одязі, як хіпі, таких, вони принесли з собою такий старий, запліснівілий, сухий хліб. І прийшли туди і сказали: «О, ми чули про великі речі в вашому житті. Ми знаємо, що Бог є з вами, не вбивайте нас, ми хочемо заключити з вами мир, ми хочемо створити з вами угоду. Ми далеко живемо від вас, ми живемо так далеко, що ми не будемо в ніякій мірі жодною проблемою для вас. Просто створіть з нами угоду, підпиши цей акт, і ми будемо вашими слугами, ми будемо вашими рабами». І євреї сказали: ну окей, що нам ці люди? Вони прийшли до нас, вони так підлещуються, вони так підмазуються, вони хочуть бути з нами. Ладно, ми їх приймемо, нема проблем. І вони їх прийняли, і написано, в той день вони Господа не послухали. І це є часом проблема людини, це є часом проблема нас. Ми щось хочемо робити, але ми Господа не питаємося про те, що має бути. І ми бачимо, як ідумеї пізніше стають проблемою для Ізраїля, і зокрема Ірод. Ці люди, вони пізніше стали частиною Ізраїля, їх навіть було важко від'єднати їх, тому що вони прийняли їхню мову, вони прийняли їхню культуру, вони прийняли їхнє все, але вони були проти них. Вони жили серед них, вони були разом з ними, але вони не були їхні. І Ірод, по суті, був такою людиною. Він зайняв царство, він зайняв трон, він робив якби великі речі, він збудував цей храм. Він не збудував його, він, вірніше, відновив храм Зоровавеля, і він зробив його гарним. Він зробив його так, 40 років відбудовував цей храм, давав на нього гроші, давав на нього кошти. І через то єврейська еліта, вона підтримувала Ірода. Але коли Христос подивився на цей храм і глянув на його красу і убранство, він не здивувався і сказав: «Кажу вам, каменя на камені не залишиться від нього, буде зруйновано все». Я недавно підвозив одну дуже таку релігійну жінку, і вона: «Ой, каже, я була на Східній Україні, там така біда, я була в одній церкві, і там в якийсь сарай, така халупа, таке страшне воно все, і люди там моляться, стоять, але я вже того року їздила, то вже гарніше стало, вже там вікна поставили, вже є ці, як він називається, вікнах вітражі, каже, вже там лампи є, вже якийсь алтарчик такий зробили, вже там квіточками прикрасили». Я кажу: «Знаєте, насправді в такому курятнику люди можуть бути більш духовні, ніж в такому гарному храмі». Вона така: «Ну що ви таке кажете, пане Михайло?» Моя сусідка така дуже релігійна. «Що ви таке кажете, та церква має виглядати як церква?» Я кажу: «Ну, вона насправді має, знаєте, кажу, але коли Христові показали убранство храму, і коли йому показали всю велич і красу цього храму, Христос сказав: окей, кажу вам правду, каменя на камені в тому всьому не залишиться». Тому що насправді Бог не зацікавлений в тих всіх зовнішніх речах і атрибутах. Його цікавить серце. Ви знаєте, коли збудували цей другий храм Зоровавеля, і коли люди стояли під цим храмом і дивилися на нього, і деякі старожили були, які ще пам'ятали перший храм Соломоновий, і вони, по суті, стояли під цим храмом і дивилися на нього, і плакали, багато людей плакало, і вони плакали не з радості, що храм в них вже є, а вони плакали від того, що другий храм виглядав в порівнянні з першим храмом як курятник, насправді як якась така сільхозбудова. І люди плакали, що в них такий жахливий храм. Але що сказав пророк? Він сказав: насправді слава цього другого храму буде більша від першого храму. І що він додає, чому? Тому що в цей храм війде Господь. І це було це місце, в яке війшов Господь. І цей храм став великий, цей храм став благословений, цей храм став святилищем, цей храм був не тільки шехіною славою, яка була в першому храмі, бо в першому храмі перебувала шехіна, вона була там до часу, і вона пішла, як написано в книзі Єзекіїля, вона покинула цей храм, слава Божа. Але в другий храм прийшов Господь, в другий храм прийшов Месія. Він прийшов туди з миром, він прийшов як дитина перший раз, коли його принесли Йосип і Марія. І пізніше він, коли став вчителем, він знову приходив туди зі своїми учнями. І отже, Ірод, узурпатор, по суті, тиран Ізраїля, не єврейського роду, навіть не Давидового роду, а по суті сам зайняв це місце, зайняв царство. І він, Ірод, був маніакально наляканою людиною. Він страшно боявся змови, він страшно боявся різних, він боявся того, що одного дня його скинуть. Він знав, що він є ніхто. Він знав, що він не належить до коліна Юдиного, він знав, що він не належить до Ізраїля, він знав, що він не нащадок Авраама, і він знав, що він на цьому місці є інший. І коли він почув, що народжується цар Ізраїля і з лінії Давида, насправді для Ірода це був шок, це була просто шокова подія, тому що він Він розумів, що сталася безпосередня загроза для його царства. Це в певному сенсі як диявол, як сатана, який зайняв це місце, який прийшов в цей світ, який став князем цього світу, який забрав собі права, який забрав собі привілей, і він боїться, і він має цей страх, і він має цю невпевненість, тому що він знає, що одного дня прийде справжній цар, одного дня вернеться справжній Месія, одного дня прийде Христос, і його царство буде інше, його царство буде справжнє, його царство наповнить всі царства, воно наповнить всю землю. І через то, по суті, страх Ірода, як сказав, я читав недавно одні отці в церкві, вони говорять, сказали цікаву річ, що справді події на землі відображають те, що відбувається на небі. Я думав, наскільки це дійсно є істина, що події на землі відображають те, що сталося на небі. Те, що відбувається в певному сенсі на землі, воно в великій мірі показує те, що відбулось на небі. І Христос сказав недурно, що те, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. Він дав нам цю владу, цей авторитет, і мати поєднання між тим, що буде між землею і небом. І, по суті, страх Ірода ми можемо передати тут як страх диявола. Абсолютний страх диявола, що народжується Христос, народжується Месія, народжується Божий Син. І треба щось з цим робити. Йому треба або вклонитись, або його треба знищити. І Ірод вибрав другий шлях. І він, цікаво, що Віфлеєм взагалі знаходиться зовсім недалеко від Ізраїля. Якщо ви подивитесь по карті, він знаходиться трошки південніше від Ізраїля, там буквально до 10 кілометрів, щоб доїхати туди. Ірод міг би сам залишити цих мудреців і послати свої війська, як він це зробив пізніше, для того, щоб знищити Месію. Але він цього не зробив. Він таки дав їм можливість піти, і він думав, що ці люди вернуться і скажуть йому. І написано, вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, ішла над ними, аж прийшла і була стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Да? Цікаво. Як я вже сказав минулого разу, що Бог говорить до нас на нашій зрозумілій мові. І Бог хоче бути для нас зрозумілим. І цікаво, що язичники, і ці люди швидше за всього, що були язичники, вони не були єврейського роду, вони розуміли світ зірок. Вони розуміли якось, вони змогли вичисляти ті зірки. Чи то вони прочитали це пророцтво з книги чисел 24 розділу про зорю, яка буде йти від Юди і Якова. Чи вони самі розуміли, що ця зоря, яка з'явилася на небі, це особлива зоря. Деякі теологи говорять, що це не просто зоря була, а що це був ангел, який вів. Важко сказати, чи це була зоря, чи це був ангел. Ну, в принципі, не важко. Якщо ми йдемо дотошно в тексті, то це ясно, що це була зоря. Але Бог говорив до них через їхню зрозумілу мову. Як коли з'явилися, народився Ісус, і там були єврейські пастухи, Бог не послав до єврейських пастухів зорю. Він послав до них ангела. Євреї розуміли ангелів, вони їх бачили, вони про них чули. І ангел сповістив пастухам про радість велику. Язичники розуміли зірки, вони відчували зірки, вони спілкувалися на тему зірок. Бог послав їм зорю. Неймовірно, я думаю, є в цьому велика така символіка в тому, що Бог хоче бути зрозумілий і доступний до нас. Але зоря не була суттю, був суттю Ісус Христос. І війшовши додому, знайшли там дитятку з Марією, його матір'ю. І вони пали ніцма і вклонились йому. І відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари – золото, ладан та смирну. І цікаво, власне, на цих дарах роблять висновок, що мудреців було троє. Але їх могло бути більше, їх ясно, що їх було більше, ніж один, тому що тут говориться про множину. І ці дари мають так само символіку, тому що золото – це є царський предмет, золото – це є щось, що благословляло царів, золото говорило про божественність, про вічність. Ладан це був Божий атрибут. Ладан курили в церквах, в храмі так само. Тобто ладан використовували для як ці пахощі приємні. І Смирна, це була цікава рідина, на сході натирали покійників. Тобто, коли людина помирала, євреї і люди східні, вони не ховають так, як ми в гробах, а вони ховали людей в саванах. Вони закручували людину в саван, власне, пропитаний цією смирною, і вона мала такі, в певному сенсі, благовоні. І цікаво, що в цьому всьому виражалося царськість, божественність і так само значення того, що буде в житті Ісуса Христа. В ньому була слава, в ньому було золото, була так само божественність, було благословіння і було так само страждання. Цікаво, що, я думаю, ці три речі, як така триєдність Бога, триєдність душі людини і триєдність цих речей, в якійсь мірі відповідають житті людини, людини, яка живе з Богом. Ми живемо з Богом, ми тішимося з Богом, маємо багато радості, маємо багато щастя. Бог вводить нас в свої золоті палаци, Він обіцяє нам царство, Він обіцяє нам велике благословіння. Він дає нам свою природу, тому що який Він, такий і ми в цьому світі. І ми є в Ісусі Христі, ми маємо, по суті, божественні гени, ми поєднані разом з Ним, Його смертю і воскресінням. І ми маємо цей ладан в нашому житті. Ми є Христова приємна запашність для тих, хто спасається, і для тих, хто гине. Але так само ми маємо часом і смирну в своєму житті. І благословіння, і радість, і божественність, вони так само пов'язані зі стражданнями. Я думаю, ми би ніколи не доцінили радість, не доцінили всі ці благословіння, якби так само не було страждання. І про Ісуса Христа в плоті, в Його тілі багато сказано про це. Наприклад, в посланні до євреїв написано, що хоч сином Він був, проте Він навчився послуху через страждання, правда? Він навчився послуху через страждання. І він не зважив на благословіння, які були перед ним, але він перетерпів хрест. І ця Смирна, вона фактично символізувала те, через що пройде Ісус Христос, те, що буде в Його житті. І ці страждання були частиною Його життя. Як в Ісаї написано, Він був людиною, чоловіком скорботи, який пізнав страждання. Він був чоловіком хвороб, який не мав ні виду, ні краси, і який пізнав болі, страждання, хвороби і різні проблеми. Часом, я часом слухаю цей CNN, там деякі передачі, і так цікаво, що сьогодні люди створили з християнства якийсь такий, як госпіталь по зціленню. Тобто всі пропонують людям абсолютне зцілення. Там прийди в церкву, ти будеш вилікуваний від всіх хворіб. Або інші пропонують таке раптове швидке збагачення. Там прийди в церкву, спасись, і ти станеш багатий, і в тебе там буде все, ти будеш там мати добрий час. Я думаю, цікаво таке грішне навіть в певному сенсі якесь вчення. Тому що я думаю, що християнство це є набагато більше, ніж це все. Це є вище, ніж ці всі речі. Так, Бог хоче нас благословити. Так, Бог бажає для нас добра. Але говорити, що я в християнстві ніколи не буду мати проблем чи страждання, і навіть, що якщо я буду в церкві, і буду давати десятину, і буду приймати участь в якихось служіннях, і я стану багатий, як Рокфеллер, можливо, в чиємусь випадку це і станеться, і хай йому Бог благословить, але це не є вчення Нового Завіту, це не є вчення Ісуса Христа. Чи я прийду в церкву, і там пастор за мене помолиться, і я раптом зцілюсь, і ніколи більше не буду хворіти, якщо я знов ще раз захворію, там знов мене чимось помажуть, і я знов стану зцілений, там костелі покидаю. А якщо ні? Пастор маловірено. Я був на одному служінні зцілення, я в цирку було, неймовірно було дивитися. Там. Досить символічне місце було там. Вийшов один цілитель, вийшла група біля нього, і насправді був весь цирк людей. Він там розказував, як він в Африці зцілював, і там зцілював, і люди позбавлялися, і костелів там, і все. І цікаво, я дивився, і ну, як люди виходили, і тих нещасних людей на візках вивозили, і люди на костелях виходили. І то один такий, напевно, багато дуже віри мав, там на одній нозі вийшов з тими костелями. І той не помолився, він, алілуя, ті костелі кинув, на ногу став, ау. І потім бідного знову вивели, він без костелів, але йшов на одній нозі. І вивели, і знов ті всі люди на візках, і знов верталися. І я думав, ну який цирк, це просто... Просто свинство якесь. Я вірю, що Бог може зцілити, і Бог зцілює. Окей? Але це не є шоу, щось таке, що Бог робить як шоу, що це має бути там зразу підтверджено, і там Беніхін, чи ще якісь ці всі, да, Беніхіл, чи приймуть там зразу велику славу. Христос знав страждання. Це мій пункт сьогодні. Христос знав страждання. І страждання не є проблемою, повірте. Часом ми в житті ми хочемо уникнути страждань. Ми минулої суботи теж з Вітою було добре. Ми мали такий класний сімейний суботній час. Діти бавили, все було добре. І раптом Тіма з Тасіком почали грати в лови і побіг, і на руку впав. Рука зламалася прямо тут. І так видно. І просто думаєш, Господи, на рівному місці. Боже, їдеш в лікарню, ті всі рентгени, то все решта. І приїхали в лікарню, і думаєш, що твоя проблема, вона є найбільша в світі в той час, і твоє страждання є найгірше. Але зайшли в палату, два хлопчика лежать, теж такі нормальні, як вияснилось потім, адекватні діти. Один лежить на витяжці, зламав ногу. Вже скільки, 3 тижні лежить, а там просто в нозі просверлені ті дирки і вже пролежні, 3 тижні лежить. Другий хлопчик теж йшов такі двері, як на Столемківській, будьте уважні, коли там за ним біг інший хлопчик, і той закривав двері, а той думав, що він своїм пальцем їх це, і йому просто ті двері палець відрубали там. І він з тим пальцем лежить, і Тіма так лежить. Вони там Тімі почали всі свої історії, як то сталося. Той там десь на будові був, на нього брила впала, той в під'їзді. Тіма такий стоїть своєю рукою і каже, о, тато, та в мене в порівнянні з ними єрунда. Я кажу, ну єрунда, кажу, але і цієї єрунди могло не бути, каже, якби ти був уважніший і обережний, і не ганяв просто за тим всім. Але я просто думаю, і кажу, і мама прийшла, того хлопця, кажу, хлопці, то група риску. Вона каже, та мій нормальний, каже, я, каже, з ним ніколи проблем не маю, і спортом займається, і вчиться добре. Каже, ну понесло його на ту будову, каже, там десь балка була, він хотів на ній підтягнутися, і він, коротше, та балка йому по нозі і мав добрий час. Страждання. І ми провели ніч, ми якраз з ними переспали в цій лікарні, було так цікаво. Вони молилися вночі, я їм свідчив. І цікаво, коли ти говориш з людиною, яка пройшла через страждання, яка має страждання, вона є проста, легко говорить про Бога, вона є чутлива до Бога, вона приймає Бога в своє життя. І Бог є співчутливий до тих, хто страждає. Господь є близький до тих, хто знаходиться в стражданні, мені здається, ближче, ніж до людини, яка має часом якийсь успіх в своєму житті. Тому що Господь пізнав страждання, а Він пізнав славу, він мав славу, Він як Бог, і Він як людина, Він прийняв славу, Він прийняв почесті як цар, Він, коли в'їжджав в Єрусалим, Він прийняв почесті як Месія, Він прийняв божественні почесті в своєму житті, але так само Він прийняв хрест. Він прийняв страждання. І Смирна була фактично пророчим знаком в цьому. Я думаю, не знаю, цікаво, як ті взагалі волхви, які йшли на поклон до Ісуса, чи вони розуміли, що вони несуть, чому вони взяли з собою ці дари, як вони їх несли, як вони їх вибирали, як це все взагалі відбувалося в їхньому житті, невідомо. Але цікаво, що коли Йосип з Марією втікли в Єгипет, взагалі, за ще які гроші вони жили в Єгипті? вони не були багаті люди, де вони мали забезпечення, щоб перебувати в Єгипті? Власне, через цих мудреців, через це Боже проведіння, через це Боже забезпечення, яке Бог дав при народженні Ісуса Христа. Коли Христос народився, вони принесли золото, яке було коштовне, яке дозволило Йосипу і Марії жити якийсь час в Єгипті. Ладан так само, можливо, вони продали, і можливо, вони так само продали Смирну, не знаю, чи вона була потрібна їм на той час. Але менше з тим. 12-й вірш: «Ві сні устережені, щоб не вертатися до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі». Де їхня земля? Я думаю, що це була Україна. Щось я так, Вірменія, напевно, через Кавказ вони йшли. Можливо, невідомо, де їхня земля була. Там, але вони якісь, пройшли якийсь шлях. Думаю, цікаво, що євреї не прийшли вклонятися своєму Месії. Так само ми маємо тут неймовірне пророче видіння в тому всьому, що язичники прийдуть і вклоняться Ісусові Христові, Месії Ізраїля. Месії Ізраїля. Язичники прийдуть і вклоняться єврейському Месії. Що єврейський Месія, він стане так само спасителем для поган, для людей, які були не єврейського народу. І це виповнення ще одного пророцтва, пророцтва Ноєвого, що Ной, коли благословляв своїх синів і коли прокляв Хама, він сказав, що Яфет буде перебувати в наметах Симових. Тобто це фактично було те, що було сказано. Яфетиди, тобто народ від Яфета, вони прийшли і вони, по суті, війшли в цей дім, де був Месія. Вони перебули в цьому наметі Сима, від якого пішли семіти. 13-й вірш. «Як вони ж відійшли, того ангел Господній з'явився уві сні Йосипові та й сказав: уставай, візьми дитятку та матір його і втікай до Єгипту. І там зоставайтеся, аж поки скажу тобі, бо дитя шукатиме Ірод, щоб його погубити». Зло в серці людини. Ірод, який міг би прийти, міг би вклонитися Месії. Але він не хотів цього зробити. Він хотів його знищити. І ці волхви, чи як їх називають, мудреці, вони вернулися іншим шляхом. Цікаво, що вони були настільки прості люди, що вони, я думаю, якби і ангел їм не з'явився, вони б 100% пішли до Ірода. І сказали: Ірод, ми бачили Месію, він народжений в Віфлеємі, є прямо там, можеш піти і вклонитися йому. Але вони пішли іншим шляхом. І пішли в інше місце. Але пішли в свою країну, власне. 14-й вірш. Ірод став, Йосип, і встав він рано, взяв дитятку та матір його вночі. Встав він вночі, та й пішли до Єгипту. І там зоставалися аж до смерті Іродової, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає: «Із Єгипту покликав я сина свого». «Із Єгипту покликав я сина свого». Так? Цікаво, що Осія говорить про цей вірш. Він говорить як про Ізраїля, але пророк, пророча перспектива бачить в ньому не тільки Ізраїля, а вона бачить так само і Месію. В дні перед народженням Ісуса Христа в євреїв було три школи. І в євреїв там були ці садукеї, фарисеї і всі інші, і Гамаліїла школа. І різні з них, кожна з них мала своє бачення про народження Месії. Наприклад, якщо одного питали з них, звідки прийде Месія? Одні казали, 100% Месія прийде з Віфлеєму. Інші казали, ні, Месія прийде з Єгипту, бо з Єгипту покликав я сина свого. Треті казали, ні, він прийде з Назарету. Він прийде з Назарету. Цікаво, як це все сталося в житті Ісуса Христа. Звідки прийшов Ісус Христос? Ісус Христос з'явився з цих всіх трьох місць, тому що Він народився в Віфлеємі, з Вифлеєму вони перейшли в Єгипет. З Єгипту Бог покликав Ісуса і Йосипа і Марію знову назад в Єрусалим. І вони побоялися лишатися там, і вони прийшли, по суті, в Галілею, в Назарет, місто, яке вже було на кордоні Ізраїля і Сирії, в це місце десь ближче до Лівану, тому що там було багато язичників, і там було легше сховатися, тому що вони боялися іродового сина. І 16-й вірш, спостеріг її, до речі, це цікаво, що так само про Антихриста. Часом люди кажуть, Антихрист буде то, чи Антихрист буде тільки то, чи тільки то. Я думаю, в Антихристі, як в мавпі, як сказав про нього Мартін Лютер, по суті, буде виповнено багато речей, які зійдуться разом. Тому що так само, як в Ісусі Христі, Ісус Христос виповнив в собі багато речей. Він прийняв ці всі речі. Вони всі виконались в ньому, але деякі ще не виконались, які стосуються його другого приходу. Спостеріг тоді Ірод, що шукають мудреці, що мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав побивати в Віфлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від 2 років і менше, за часом, що його в мудреців він був випитав. І тоді справедливось те, що сказав Єремія, пророк, промовляючи, тут чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо немає їх. І виповнили ще одне пророцтво, тяжке, власне, що Рахіль, фактично мати Йосипа, Рахіль, жінка Якова, вона плаче за своїми дітьми, та якби весь Ізраїль плакав за ними, тому що Ірод, по суті, вчинив цей Холокост, він хотів вбити Ісуса, але не зміг, він тоді почав винищувати всіх дітей. Що цікаво, що в майбутньому це станеться, і мені здається, зараз є такий, в певному сенсі, навіть період в світовій історії, де над Ізраїлем згущаються досить серйозні хмари, арабські, там різні і всі решта, де люди дійсно мають це таку велику ненависть до євреїв. Часом люди мають ненависть до євреїв, навіть не знають, чому вони її мають. Просто вони її мають, бо вони собі так вирішили, бо так їм сказали, що це є правильно. І цікаво, що написано в іншому місці, в книзі Об'явлення є це місце, що коли диявол не зміг знищити Ісуса Христа, як дракон, тому що дитя було забрано на небо від нього живим, а він тоді що зробив? Він гнівом великим розгнівався на кого? На жінку, яка породила це дитя. І жінка в цьому пророчому видінні апостола Івана, власне, є Ізраїль. І він розгнівався на неї, він почав винищувати євреїв. Недавно говорив з одною людиною, він такий теж патріот, я так. І цікаво, що всі патріоти ненавидять євреїв. Я щось не можу цього зрозуміти. Якось говорили там про свята, там про народження Христа, і він каже, якого Христа? Жидівського Христа? Я кажу, ну да, жидівського. І що, ти віриш в жидівського Бога? Я кажу, є український Бог? Він каже, є український Бог? Кажу, ну, який український Бог? Було смішно, ну насправді смішно, тому що люди часом мають якісь такі, доходять в своїй глупоті до такої перевершеного стану, такої гіпертрофованості, просто що доходить просто вже до якоїсь такої просто сліпої агресивної ненависті, насправді, яка зовсім не є християнською, але тим не менше. Так, Ісус Христос – жидівський Бог, слава Богу. І ми віримо в жидівського Бога. Я не маю з цим абсолютно ніяких проблем. Чи Марія була жидівка? 100%. Чи Йосип був жид? Абсолютно, 100%. Чи Авраам був жидом? 100% був. І слава Богу за це. І насправді в слові «жид» насправді немає нічого образливого. Тому що слово «жид», «юден», «джуден», воно насправді походить від «юди», від «юдеї». А так називали юдеїв, і насправді в Галичині їх називали «жидами», і це ніколи ні в якій мірі не робилася якась образа в тому. Але тим не менше ми не вживаємо зараз цього слова, тому що воно стало в певному сенсі словом, словом таким, словом образливим, словом як наріканням. Але тим не менше, ми розуміємо одну річ, що Бог сказав до Авраама: «Я благословлю тих, хто благословить тебе. І я прокляну тих, хто прокляне тебе». Чи Бог відміняв цей завіт з Авраамом? Абсолютно ні. В історії церкви було кілька таких спроб, і вони навіть робилися такими серйозними теологами, як теорія заміщення. І я думаю, зараз вона вже, по суті, відживає, тому що Ізраїль набирає все більше і більше і більше вагу в світі. Він вже, по суті, взагалі неймовірно, що відбувається зараз. Зараз є мільярди, мільйони арабів, які є навколо коло Ізраїлю. Вони зараз, до речі, сьогодні і напротязі цього тижня, можете дивитися, буде голосування на сесії ООН, яка відкривається зараз, буде голосування по Ізраїлю, тому що палестинці хочуть створити свою державу на території Ізраїля і розділити Єрусалим, по суті, зробити східний Єрусалим, там, де є Храмова гора, і це все решта своєю столицею. Ясно, що євреї на це ніколи не погодяться. І ясно, що це є дуже небезпечна ситуація. І зараз там Туреччина просто демонізується в стосунку Ізраїля. Там Ліван, Йорданія, Єгипет і так само Іран, що вже говорити про всі арабські країни. Вони просто там брязкають зброєю, там в Єгипті викинули ізраїльського посла, по суті, чуть не спалили ізраїльське посольство. Дуже шалені речі відбуваються в цьому світі. Я думаю, воно буде йти все накатом, все більше і більше і більше, і воно приведе тільки до одного, що євреї будуть такі зібрані зі всіх країн світу, і вони такі зустрінуться, всі в землі Палестини, і будуть великі війни, про які говорив Христос, війни і воєнні чутки. І насправді, мені здається, я не хочу бути лякати всіх на ніч в час вечірньої казки, але серйозні речі надходять в цей світ. І вони всі будуть, переважно всі кризи і війни будуть пов'язані переважно з Ізраїлем. Цим маленьким п'ятачком, коли просто подивіться на карту Близького Сходу, там є маленький п'ятачок, такий от Ізраїль, така маленька смужка євреїв, в оточенні від Туреччини до Ірану, Афганістану, Пакистану, потім Саудовської Аравії, Єгипту, такого великого півмісяця арабських країн мусульманських, які оточують його. І для них це просто така якби зневага їхнього Бога в тому, що на території їхній, де вони мають бути, знаходяться там, це, як вони називають, брехлива сатанинська держава Ізраїль, яку просто треба винищити і викинути. Вони не розуміють, як ще досі наш Аллах не розібрався з цим всім. І для них, насправді, викинути і знищити цих євреїв – це питання такої честі, питання віри в Аллаха, там неймовірні речі. Але, тим не менше, євреї є євреї. І я думаю, нам, до чого я веду, нам треба бути як християнам мудрими в тому всьому, насправді мудрими. Можливо, між українцями і євреями там були якісь речі, можливо, щось відбувалося в майбутньому, в минулому, але це вже історія. З ким хто коли не воював і хто з ким коли не мав проблем. Ці всі речі треба забути, покрити і ніколи не роздувати їх. Але мати Божу перспективу, мати Божу точку зору, яка є основана на Слові Божому, що все-таки Ізраїль – це є народ, який дав Месію. Ізраїль – це народ, який дав нам Спасителя Ісуса Христа, без якого би ми всі пішли в пекло. І Ізраїль – це є народ, який Бог благословив і благословляє, і буде благословляти в майбутньому. І нікуди ми від того не дінемося. Бог їх вибрав, і ми на них дивимося, і, можливо, вони навіть декому з нас не зовсім подобаються, але ми кажемо: «Окей, слава Богу, Бог тебе благословив, хай тебе Бог благословить». І це є те, що я хотів сказати. 19 вірш ми вже закінчуємо. «Коли ж умер Ірод, ось ангел Господній з'явився в Єгипті, в сні Йосипі, та й промовив: «Уставай, візьми дитятко та матір його, та йди в землю Ізраїлову, бо вимерли ті, хто шукав був душу дитини». Господь їх винищив. І цікаво, що Ісус не був і Йосип, і Марія гіпердуховними. Вони казали, ну, ми могли десь там перебувати на території Ізраїля. Але вони ховалися до часу. Давид ховався до часу від своїх ворогів. Він і пророк Ілля або в якийсь час переховувався. І знайти якесь місце сховку, знайти якесь тихе місце не є вже таким недуховним часом. І Йосип з Марією переховувались, тому що була реальна загроза в їхньому житті. І він устав, коли вже вимерли ті, взяв дитятко і матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. В Ерец Ізраїл, що цікаво, не? Земля Ізраїля, це вже, власне, завжди є це в Біблії, Ерец Ізраїл, тобто Ерец по-єврейськи земля. Коли Христос вернеться, а він вернеться в Ерец Ізраїл, тобто в землю Ізраїля. Та почувши, що царює в Юдеї Архілай, замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди він. І він осів, остережений, війшов до країни Галілей, країв галілейських. Звідси деякі навіть кажуть, що Ісус Христос був галичанин. Що робить для нас більшу славу. Ну, до речі, що цікаво, це дійсно правда, тому що гали, до речі, гали, які ті самі галати, до яких у нас є послання апостола Павла, вони жили на тій території. Ті гали, галати, це були германомовні племена, які прийшли в Ізраїль, вони дійсно там осіли, і вони чи зі скіфами, чи в який період, вони там основали своє місто і свої колонії, вони там перебували. Насправді Галичина, Галія і Галатія, це все похідні від одного фактично того самого племені. Але я навіть цікаво, якщо ви вийдете на стометровку, є багато людей, які щиро в це вірять. Вони малюють Марію в вишитих сорочках з бомбончиками і всіма атрибутами і кажуть, а хто ще доказав, що Марія не була українкою? Хто ще знає? Якщо ви їм почнете доказувати, що Марія була жидівкою, то ви можете мати багато проблем з вашою теологією. І уселився він у місті Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він назарянин буде званий. Тобто Ісус Христос не був Назарей класичний, старозавітній, але він був назарянин, він був якби з того міста покликаний. Якби цікаво, що в його імені його часом так називали назарянин. І коли євреї, і, зокрема, фарисеї, називали його назарянином, вони не вкладали в це значення, в це слово позитивний зміст. А це слово було швидше таке зневажливе. І це одно, є кожен народ має свої ці. Тобто, якби ми сьогодні на когось сказали, хто там лампочку в інший бік вкручує, що він там десь молдаванин, да, чи там, ну, я не всі, про всі повазі до Молдави, але є такі, чи там чи чукча, чи там ще якісь. Насправді, назарянин, це було таке, якби, зневажливе ім'я. І ми читаємо про це в першому розділі Євангелія від Івана, коли Ісус Христос приходить і цей, як його, бачить його, як його звали, той, що сидів під деревом, Нафанаїл. Коли йому приводять і кажуть, подивись, ми привели Ісуса, чи він не є Месія, він сказав, що доброго може прийти з Назарету. Тобто він по суті говорив таким зневажливим терміном. Що добре може прийти з Назарету? Там, що доброго може прийти з того місця? Що доброго може прийти, пан Анатолій, я знаю, що ви хочете сказати, але це буде приватно. Що доброго може прийти з того місця? І насправді вони не мали це, але що цікаво, що Христос не цурався цього імені. Тобто Христос не відкидав себе від цього. Він прийняв цю наругу з радістю. Він прийняв цю наругу з терпеливістю. Він прийняв цей так само титул назарянин в своєму житті. І він ніколи якби не заперечував його, не відкидав, але він навпаки ідентифікувався з цими людьми, і ми не читаємо жодного місця, щоб він якось упирався чи там щось інше намагався доказати. Він прийняв цю кличку, він прийняв якби це прізвисько в своєму житті, і воно стало так само частиною його, але так само воно принесло благословення нам. Як ми навіть співаємо ці пісні, що Назарянин до нас прийшов і як людина жив. І це насправді неймовірна пісня, власне, що Назарянин, Христос, Ісус з Назареї. Амінь. Амінь. Чи це не є так неймовірно вивчати писання так вірш за віршом, словом за словом? Думаю, в цьому є така якась добра лінія, я думаю, через яку Бог євреї, до речі, вони вивчали писання так, як ми це робимо по середах. Вони проходили від А до Я, від першого розділу до останнього. Тому що в цьому можемо бачити єдину картину, єдине твориво Боже, єдину лінію, єдиний шлях Божий. Мені це подобається. Я сподіваюся, залежить, як будемо проходити. Як шахтери. Господь Ісус, ми вдячні Тобі за життя Твоє, за те, що Ти прийшов в цей світ, народився і дав життя нам, Господь, ми славимо Тебе, звеличуємо ім'я Твоє, дякуємо Тобі за те, що Ти помер на хресті Голгофи за гріхи наші і віддав самого себе в жертву за нас, Боже, ми славимо Тебе. Дякуємо Тобі. Алілуя, Ісус. Можливо, ви ще ніколи не запрошували Ісуса Христа в своє серце, в своє життя. Ми хочемо дати вам запрошення і сказати, що Господь любить вас. Він народився, Він прийшов в цей світ як проста людина і бувши Богом, бувши царем, Він відкинув свої атрибути для того, щоб віддати своє життя на хресті за твої гріхи. Звернись до нього сьогодні, скажи: Ісус, я знаю, що я людина недосконала, але я вірю в тебе, я вірю, що ти помер за мене. Війди в моє життя, я прошу тебе, спаси мене. Я вірю в тебе як свого спасителя. Я приймаю тебе в своє серце сьогодні. Амінь. Амінь.